De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda parte de outra mirada. Antes de pasar a, en fin, o repaso dos titulares dos dixitais, contolles que, o sea, ao parecer, segundo indica o CIS, o bloque independentista en Cataluña perdería a maioría absoluta no Parlament. A enquisa do CIS, segundo a enquisa do CIS, Ciudadanos sería a forza máis votada, con un 22,5%, e disputaríase esa, como a forza máis votada, con Esquerra Republicana de Cataluña. De feito, en número de escanos sería Esquerra Republicana a primeira forza, segundo ese pronóstico do CIS. Un pronóstico do CIS que ven a decir, bueno, salvo esa lixeira baixada do independentismo, que o deixaría sin maioría absoluta, daríalle neste caso 32 deputados a Esquerra Republicana, 25 ou 26 a Junts per Catalunya, 9 a CUP. Salvo esa cuestión, decir que o máis destacado sería o ascenso importante, moi importante, de Ciudadanos en Cataluña, tamén un ascenso importante do PSC, xa digo, en quixa do CIS, e, eso sí, un retroceso do Partido Popular, un retroceso do Partido Popular que lle dan todas as enquisas. Máis, probablemente das enquisas que se levan coñecido ata agora, a do CIS, que menos retroceso lle dá o PP, pero pasaría de 11 a 7 deputados o Partido Popular. Mentras que en Comú Podem perdería 2 con respecto aos que tiña agora, pasaría de 11 a 9, o PSOE pasaría de 16 a 21, e Ciudadanos de 25 a 31 ou 32. Hai que recordar que Ciudadanos tivo 25 deputados xa en Cataluña en 2016. E o resto, pois xa digo, a CUP perdería 1, pasaría de 10 a 9, e Junts per sí, que bueno, perdón, Junts per Catalunya, que na outra ocasión iban xuntos iban xuntos Esquerra Republicana e a antiga Convergencia, que sumaban entre os dous 62 deputados, agora, bueno, pues entre 25 e 26 para Junts per Catalunya e 32 para Esquerra Republicana. O bloque independentista, así, con eses datos que aportou CIS, perdería a maioría absoluta no Parlament. As forzas que defenden a independencia de Cataluña, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya e a CUP, quedaríanse 67 escanos fronte aos 72 que sumaron na anterior legislatura. Ciudadanos sería a forza máis votada de acordo con esa enquisa preelectoral do 21D. A verdad que tampouco é moito de extrañar pola, en fin, pola presencia que ten a todas as horas do día. Bueno, esta é unha información de última hora relacionada con esa enquisa do CIS. E tamén, antes de seguir, pois quería contarlle, non sei se tiveron a oportunidade de enterarse, supoño que sí, porque saliu moitos medios, unha familia, publicaron varios medios, que estaba acosada polos independentistas, os que, en fin, que incluso din que lles prenderon el lume na entrada da casa. Bueno, aparecieran unha fotografía con os cartos queimados na entrada ou diante da porta desa familia. Bueno, saí unos medios de comunicación polo acoso que estaban sufrindo por parte dos independentistas por ter ao aparecer unha bandeira española. Albiol, o candidato do PP en Cataluña, chamounos por teléfono. O propio Mariano Rajoy chamounos por teléfono para solidarizarse con eles. Bueno, pues fíjate o que son as cousas e as redes sociales e todo eso. Resulta que saen no seu propio Facebook, pues aparecen con símbolos neonazis e, en fin, participando en manifestacións con nazis. Resulta que son nazis. Que ademais, bueno, pues incluso é expresidiario o fulano por ter algún tipo de historias en manifestacións dese calibre, ¿no? Esa familia supostamente agredida en Balsareni, unha parella moi coñecida no Vallés polas súas simpatías coa ultradereita. Xavier García Albiol, Rajoy, xa falaron por teléfono con eles, porque, en fin, para solidarizarse con eles, porque foran denunciaran atacados por ter unha bandeira española colgada no balcón, e tamén porque alguén queimou uns papeles no portal, diante do portal do seu bloque de pisos, non diante da súa casa, sino o portal do bloque de pisos donde vivían. Fai unha semana esta familia denunciou unha suposta agresión tamén ao seu fillo por arrancar carteles independentistas. Bueno, o fillo dedicabas a arrancar carteles independentistas e, bueno, pois a familia denunciou que fora agredido. Bueno, o home que foi acusado de agredir o rapaz denunciouno precisamente por danos na súa casa. Segundo diversas fontes e tamén varias fotografías que se poden ver nos seus perfiles de Facebook, os pais desta familia son simpatizantes de extrema dereita, relacionanse con unha organización fascista que se chama Hermanos Cruzados, unha organización que foi responsable dun asalto violento en 2015 a un centro de menores no Vallés e que acabou con 3 detidos por incitación ao odio. Ademais, nas redes sociales está circulando a información do supostamente agredido, que ten antecedentes, estivo preso, e que ademais ao parecer ten a medio povo amenazado. Segundo publicou na Xeo Digital, a suposta víctima dese incendio de Balsareny tamén se dedica a queimar esteladas e a asediar a familia do alcalde. En fin, que isto probablemente non saia xa nos grandes medios, porque xa, digamos que se conseguiu probablemente o efecto que se perseguía, non? Con chamada telefónica incluída de Rajoy e de Albiol, pero parece que a cousa pois tiña máis matices do que inicialmente se dixo. Bueno, e agora imos alá co repaso ás portadas dos dixitais, algúns dos periódicos dos periódicos dixitais. Comezamos pola de Público. Este diario sinala que o xuiz mantén en prisión a Junqueras, a Font e aos Jordis por risco a que lideren actos violentos. Publican este diario, e hai outros tamén, outros dixitales, o auto completo do magistrado do Tribunal Supremo Pablo Llanera. E tamén sinala este digital que Iceta, o candidato do PSC, considera que é unha mala noticia que sigan encarcelados. Tamén lemos en este diario que unha activista, Elena Maleno, que se dedica precisamente, entre outras cousas, que se dedica pois a salvar vidas e a loitar por salvar vidas de inmigrantes no Mediterráneo, bueno, pues está acusada de tráfico de personas, sinala tamén na actualización que acaba de facer este digital Público. Sinala tamén que a estimación de voto para as eleccións do 21 de Cataluña, esa enquisa do CISA que antes facíamos referencia, titula que o independentismo perde a maioría absoluta no Parlamento, según o CIS, que Cataluña encara de novo a campaña electoral de unhas eleccións decisivas e que o 21D realimenta o debate sobre o futuro das pensións nunha Cataluña independente. Xa ven que imos ter un Nadal así, en fin, moi politizado, xa verán. O 21 son esas eleccións e logo despois do resultado das eleccións, en plenas épocas de Nadal. Por certo, falando de eleccións, ainda non sabemos os resultados en Honduras, xa vai unha semana. Eso non é Venezuela, non? Ai, non, aí non hai. Bueno, hai unha semana xa que celebraron as eleccións en Honduras, ainda non foron quen de dar os resultados. Acordouse agora, non? Por eso das eleccións, porque, en fin,
que Honduras hai unha plena e pura democracia, amigo.
Sí, non?
Vamos,
debe ser eso.
Por favor,
leva este tempo a contar. Seguimos con máis cosas na portada de Público. Os bancos centrais pechan o grifo do diñeiro barato, destaca tamén este diario. Di tamén que o 96% dos novos parados en novembro son mulleres e que o gasto en prestacións por desemprego baixa un 3,5%, pero non porque haxa menos desempregados, sino que hai menos desempregados que reciben prestacións, cada vez hai menos que reciben prestación, non? Por eso baixa o gasto en prestacións. Contrarreloxo para reformar a lei electoral andaluza, titula tamén este diario. Di que as agresións a ancianos dentro da familia dispáranse, e outro dos titulares, e hai un que fala do rei emérito, Juan Carlos I, intercedeu polo xenocida argentino Caballo. Ao parecer, cando este estaba preso en España por parte da Audiencia Nacional, tiña no preso, pois o pai mandoulle unha carta a Juan Carlos, e Juan Carlos mandou no ao Ministerio de Xustiza, en fin, intercedendo para que puxeran en liberdade ao xenocida argentino a Caballo, que agora foi condenado, xa saben,
a cadena perpetua,
sí, na Argentina. Polémica, eso tampouco non aparece na prensa convencional, pero en alguna digital, sí, como é o caso de Público. Polémica por un proxecto de arrañaceos no Porto que modificará o skyline de Málaga. Tamén sinala este diario de que varios ultras imputados polas agresións do 9 de outubro teñen antecedentes penales, que Donald Trump nega ter intervido na investigación sobre o seu asesor de Seguridade Nacional, e que Honduras, aparece aquí a noticia de Honduras tamén, continuará en estado de excepción ata que se coñeza o presidente electo, porque siguen contando os votos e non dan... En fin, non dá.
Home, eu supoño que coñecer se coñece. O que pasa é que o caso é que se queira aceptar, se acepte, o electo hai que votalo fora, como se aconteceu co outro, non?
Bueno, pois o goberno que fixo foi decretar o estado de excepción porque había manifestacións nas rúas, claro. Exixindo que se dixera,
claro,
unha puñetera vez quen gañara as eleccións. Bueno, pois vai a continuar ese estado de excepción en tanto non se coñeza quen é o presidente electo, ou en canto non se faga público, vamos.
A ver, non pasa nada. Honduras, xa te digo, unha democracia pura.
Bueno, isto en Público. En el diario.es, sinalase que o Supremo deixa en prisión, a noticia máis destacada, a Junqueras, Font e os Jordis, que establece unha fianza de 100.000 euros para os consellers Romeva, Bassa, Mundó, Josep Rull, Jordi Turull e Meritxell Borràs. Tamén este diario sinala que o xuiz belga comunicará si extradita a Puigdemont o día 14 de decembro, comunicará o 14 de decembro si extradita a Puigdemont, e tamén que independentistas comuns e PST lamentan que o Supremo manteña a algúns imputados no cárcere. A outra nova de portada, así actualizada recentemente, é que o Bloque Independentista perde a maioría absoluta no Parlamento, segundo a enquisa do CIS, ¿no? Esa é a parte que hai que poñer tamén, porque hai outras enquisas que tamén situaban máis ou menos a situación, poñían a situación máis ou menos como estaba, ou con un par de escanos arriba ou abaixo.
Pois é, xa que estamos a falar dun novo sorpaso, non?
Sí.
Lembraste do famoso sorpaso, sí, non? Sí. En que quedou? Sí. Bueno, pois iso.
Bueno, pois o Bloque Independentista que perde a maioría absoluta no Parlamento, segundo a enquisa do CIS, tamén di que Arrimadas di que non ten pensado a quen vai a ofrecer consellerías, supoño que se dá xa por presidenta da Generalitat.
Claro, claro, é que aquí o sorpaso é por parte de Ciudadanos.
Claro, claro, sí, sí. Non teño pensado a quen llevo a ofrecer as consellerías, di. Que Rivera comparte protagonismo con Arrimadas para o 21D, e o xuiz imputa por primeira vez a un director de escola e a 5 mozos polo día, polo sucedido 1 de outubro en Cataluña, e o Constitucional prepárase para redactar un manual de uso do artigo 155. Inés Arrimadas e Marta Rovira non saben o dato do paro en Cataluña, é outro dos titulares, aquelo que che comentaba eu do programa de Jordi Évole, de programa Salvados, cando lle preguntou pois polo dato de paro, pois
nai, nai.
Naranjas de la China.
Así todo canto era o paro en Cataluña.
12,6, se non recordo mal.
12,6, sí. E no xeral en España?
Ahora mismo non teño
20 datos, por aí, sí, non? De pico.
Sí, algo menos, sí.
Non está mal.
Bueno, Iglesias e Domènech recurren ao Constitucional a aplicación abusiva do artigo 155, tamén outros titulares, tamén di el diario que a estación de metro de 2.000 millóns de euros e outros horrores da arquitectura, bueno, isto rescatano do diario The Guardian. o atentado contra o cuartel de Zaragoza espera a Ternera, o último xeneral de ETA, e o caso do edificio dos 18.400 euros diarios de aluguer, que era o caso que antes contaba ao comezo do programa, que era ese edificio que adquiriu o Concello de Madrid, que pagou por el pois 400 millóns, fixo, gastouse 825 en remodelalo, despois vendeu-no por 100 e alquilou no outra vez por un total de 100 de cento e pico. En fin, ese negocio redondo que fixo Ruiz Gallardón. Por último, en Infolibre, pois destácase que o Supremo mantén en prisión a Junqueras, Forn e os Jordis e fixa fianzas de 100.000 euros para o resto, o titular máis destacado neste digital. Tamén que o CIS sostén que o independentismo perdería a maioría absoluta o 21D e que Ciudadanos sería a primeira forza, que o xuiz belga decidirá sobre a extradición de Puigdemont e dos ex-consellers o 14 de decembro, que Rajoy non convocou ninguna sola vez en 6 anos a Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que a pugna polo liderazgo independentista e os guiños para pactos alternativos marcan o 21D, Urcullo, que aposta polo concerto como unha referencia para un novo modelo de financiamento, que o xuiz de Sabadell citará a 3 mandos dos Mossos por presunta inacción nun colexio o día 1 de outubro, e que, fai referencia ao programa de Salvados, Arrimadas e Rovira descoñecen a taxa de paro de Cataluña. Por último, unha última cuestión que tamén reflexa Infolibre, que o soberanismo catalán leva 18 anos obtendo resultados casi idénticos nas autonómicas.
Ah.
18 anos, é dicir, selección, ¿sí?, tras selección,
más ou menos
unhas veces, sí, unhas veces vanse a unhas forzas independentistas máis de esquerdas, sí, outras a outras máis de dereitas e tal, pero
máis ou menos
o
igual,
soberanismo, ¿no?, leva 18 anos, di Fernando Varela, nun traballo que fixo, un recopilatorio que fixo, isto obtendo resultados casi idénticos nas autonómicas. Eso tamén pode facer pensar a alguén, non? Imos agora coa portada do convencional El Mundo, pero pola edición digital, pares.
Pois de entrada El Mundo titula que Junqueras, Forn e os Jordi seguirán presos polo seu exercizo da violencia na rebelión. Tamén titula este xornal que Zoido afirma que os líderes siguen no cárcere porque cometeron delitos graves. Tamén que a lista de Puigdemont rectifica tras ignorar os presos políticos, entre comiñas, de Esquerra Republicana de Cataluña. Tamén hai máis sobre isto, titula El Mundo, CIS, os partidos non independentistas superarían os soberanistas en votos e en escanos nas eleccións do 21D. Tamén co expresidente ante a xustiza belga que decidirá a súa extradición. O xuiz imputa a mandos dos Mossos pola súa pasividade o 1 de outubro. Rexístrase en Cataluña peor suba do paro dende o ano 2009. Despois hai outros titulares como a que hai un boom dos vendedores de fume, a grande estafa das pseudociencias que imputan os edís de Podemos en Alcalá e os cita a declarar este mes. E tamén que nas aldeas do apartheid os Rohingya non nos tratan como a seres humanos, e outro dos titulares que Teresa May leva a súa última oferta en man a Bruselas, manobras de Estados Unidos na península coreana que piden unha guerra, e así é o titular. Tamén evacuados os alumnos de Caudete en Albacete tras danos por un terremoto. Tamén titula El Mundo que os senadores do cuponazo do 155 celebraron o cun cocido madrileño, que Rivera contra o cuponazo que plantexe Urcullo para as comunidades autónomas, que a Garda Civil pide reforzos para conter a fronteira ceutí, 3.000 euros de soldo con cargo a unha axuda para parados irregular, fraude da formación. Tamén titula El Mundo que a Porta do Sol reduce o seu aforo para a Noitevella e as preúvas, non sabía isto das preúvas, é algo novo para min.
Sí, sí.
E despois tamén hai outros titulares como que o equipo non envía túa, non, perdón, o equipo de Nadal te prepara un plan para que non engordes, nos están preparando o tema do Nadal. E despois que Maduro anuncia a creación do Petro, nova criptomoneda, e non me preguntes o que é unha criptomoeda porque non sei,
son
outras cousas raras que hai ahora, bitcoins e cousas así estranas, eu son da época analóxica e
que eres contante sonante, non?
Aí sí, amigo, a mí dame verdes, violetas o que sexan, pero así, papeliño contante sonante.
Como era, enseña billetes verdes, pero que bonitos son, non?
Ah, é unha canción, sí, señor.
Sí, sí.
una copa, bueno, o algo así.
Sí. En el país, Ciudadanos, el país que, en fin, lleva tiempo apostando, digamos, por Ciudadanos, que, en fin, como un poco como a marca blanca do Partido Popular, ¿no? Pues, mientras que todo el mundo, todos los titulares, prácticamente todos, estaban en que o independentismo perdería a maioría absoluta, segundo a enquisa do CIS, El País destaca que Ciudadanos será o partido máis votado nas eleccións o día 21 de en Cataluña. Os partidos independentistas quedanse, dixa nun subtítulo, sin maioría absoluta en votos e en escanos, segundo o CIS. Tamén di que o paro en Cataluña registra a súa maior subida nun novembro dende 2009, e tamén que Arrimadas e Rovira non se saben o dato do desemprego. Que a proposta de Urcullo, según Rivera, é a desaparición do Estado moderno. Junqueras, Forne, os Jordi seguirán en prisión provisional sin fianza, 10 detidos polo asesinato da xornalista Dafne Caruana en Malta. As actas do Consello do Popular fixéronse cousas ao límite do que se podía. Maduro anuncia a creación de unha criptomoneda en Venezuela e a Metropolitana Operan Metropolitan Opera suspende relacións con Levín tras ser acusado de abuso sexual. Son outros dos titulares de portada en El País. E con isto concluímos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a día 4 de decembro. Mañá é martes 5, despois o 6, o mércores, xa saben, é festivo. O xoves volve a ser laborable, o venres volve a ser festivo, así que este é unha semana así un tanto extraña, a semana da Ponte da Constitución. Mañá volveremos, eso sí, a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, o mércores, salvo unha hecatombe, non tiñamos pensado, e o xoves pois tamén volveremos a estar con vostedes. Agora, como sempre, agradecemos que continúen na nosa sintonía, que continúen sintonizando Radio Leiros.